raamatud võinud.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada raamatutunni saates ja täna on stuudios Anneli Veebo ja Margit Prantsus. Täna on meil käes üks pealtnäha väga huvitava pealkirjaga raamat. Selleks on Tommy Helsteni Jõehobu elutoas ja tegu ei ole loomaraamatuga, nagu võiks pealkirjast otse võttes eeldada, aga tegelikult on tegu väga tõsise raamatuga. See käsitleb elus väga olulisi ja ka valusaid asju. Ühesõnaga see raamat on tegelikult ka kulla kaaluga sellepärast, et autor söandab siin rääkida sellistest asjadest, millest mitte iga kord ei räägita, aga ometigi väga paljud inimesed nii Eestis kui ka autori kodumaal Soomes kahjuks kokku puutuvad. Ja jõuame tänases saates rääkida, et mis see jõehobu siis on ja mis ta seal elutoas teeb ja milleks üldse selline raamat. Anneli, kuidas sulle see raamat tundub ja kas see, millest see autor räägib, võiks kõnetada Eesti lugejat?
Mina ei olnud varem ühtegi Tommy Helsteni raamatut lugenud. Ma olin neid küll sirvinud, aga millegi pärast mulle tundus, et see stiil nagu mulle ei sobi. Või ta nagu rääkis asjadest, mis ei olnud nagu minu jaoks aktuaalsed. Nii mulle tundus, sest et ma ei olnud lugenud, ma olin sirvinud ja teatavasti sirvimisega on alati nii, et kas läheb pihta või ei lähe. Et kui see ei tundu nii oluline, siis sa ei võta seda nagu lugemiseks kätte. Ja kui sina, Margit, mulle selle raamatu andsid, siis ma olin sunnitud selle raamatu läbi lugema. Ja mis min nagu võib-olla alguses isegi nagu häiris, enne kui ma jällegi nagu lugema asusin, oli see, et selle pealkirja juurde on nagu veel kirjutatud nagu täienduseks, et lähisõltuvus ja kohtumine sisemise lapsega. Et
kõlab selline jälle mingi psühholoogia, ja mingi värk. On
ei, no psühholoogi isena, sest on
urgitsemine.
Aga lähisõltuvus on nagu ma ütleks, nagu päris räigelt nagu öeldud, on ju. Et jällegi ma nagu mõtlesin, et kas see nagu mind puudutab, et kas mul nagu on huvitav seda lugeda. Aga siis siia raamatuse veel kord on nagu täienduseks kirjutatud, et mis see lähisõltuvus siis on ja ma nagu loeks selle ette praegu. Siin on siis definitsioon, et lähisõltuvus on haigus või haiguselaadne olukord, mis tekib siis, kui inimene elab kõrvuti jõulise ilminguga, ega suuda endale seda selgitada, vaid lihtsalt sobitub sellega. Et võibolla ongi vahel nagu kasulik üldse ära defineerida mingisugused märksõnad, et üldse nagu aru saada, et tõepoolest mida on selle all siis nagu mõeldud ja olgem ausad, ega see definitsioon praegu nagu ka koha, niimoodi nagu paugus nagu kohale ei jõua, et mis asja siin siis nagu mõeldud on. Aga raamatu käigus saab teada.
Kõigepealt loeksin ette raamatu tagakaanelt ja sissejuhatusest ühe lõigu. Raamat pakub erinevaid lahendusi ja põhjendusi inimesi täiskasvanu eas painevatele mõtetele ja häirivatele kompleksidele ning aitab seletada rõhuvaid mälestusi. Tommy Helsten on tuntud psühhoterapeut, kes oma raamatus suunab inimesi mõtlema lapsepõlvele, aega, kust enamasti pärinevad inimesi väga varjatud kujul vaevavad probleemid. See on raamat, mis võib paljusid raskes olukorras inimesi aidata. See raamat on kirjutatud lapsele, sellele lapsele, kes asub meie sees, ja lapsele, kes on meist väljaspool. See on kirjutatud neile inimestele, kes tunnevad end halvasti ja ometi ei tea miks. Olen püüdnud kõnelda asjadest, millest tavaliselt vaikitakse. Olen liikunud lapse maal, kust saab alguse halb enesetunne. Otsin neid inimesi, kes on kasvanud kodudes, kus vanemlikkus on kadunud, osaliselt või täielikult. Eriliselt kõnelen alkohoolikute perekondade täiskasvanud lastele, kuid ka neile, kelle lapsepõlv on loovutatud kitsarinnalisele usklikkusele, töönarkomaaniale, vägivallale, materialismile. Otsin samuti professionaalseid aitajaid, kasvatajaid, terapeute, õpetajaid, põetajaid, mõjutajaid, erinevate vanemlike ülesannete täitjaid. Kõnelen eriliselt emadele ja isadele. Eelkõige olen püüdnud kohata neis peituvat last. Olen tähele pannud, et hooldus- ja kasvatusala spetsialistidel läheb siin maal halvasti. Vähesed on sellele tähelepanu pööranud. Mõnikord jääb mulje, et aitamise asjatundjal puudub õigus end halvasti tunda. Sellega satuvad paljud lõksu, nad ei tunne end hästi, kuid ei tohi seda ise endalegi tunnistada, sest aitaja enda abitarve oleks ju märk ametialasest ebaõnnestumisest. Ilmselt on koguduse töötegijail kõige raskem endi nõrkust tunnistada. Tahan anda loa nõrkuseks ka professionaalidele, et nad saaksid tähelepanu pöörata oma isiksusele, nende ainsale töövahendile. Olen kasvanud alkoholismi haigestunud vanemate perekonnas. Ma olin läbi elanud rohkem kui 30 aastat, enne kui hakkasin mõistma selle fakti mõju minu elule. See raamat sündis seepärast, et ta pidi sündima. Minu vaev oli nii suur, et tekkis vajadus selgitada ise endale, milles siis tegelikult asi on. Mis toimus selles kodus? Millised tagajärjed olid sellel minu elule täiskasvanuna? Teisest küljest kogunes aines minu terapeudi töö põhjal. Loodan, et käesolev raamat annab vastuseid või vähemalt ainest vastusteks järgmistele küsimustele. Milline on lapsepõlve tähendus täiskasvanule? Mis on vanemlikkus? Mis on vanemlikkuse kaotamine? Miks on nii raske olla lapsevanem? Mis on uimastisõltuvus? Miks on tihti vastumeelsus usu vastu? Miks elu tundub sageli mõtetuna? Kas kaotatud lapsepõlve võib uuesti läbi elada? Kas inimene võib muutuda? Ja kes on hea aitaja? Et sellised teemad on siis selles raamatus. See raamat ei ole väga paks. See versioon, mis minu käes on, on 174 lehekülge pikk, aga on ka õhemaid versioone ja seda on tegelikult üsna mitmel korral eesti keeles juba välja antud, sest ühtlasi on tegu selle autori Tommy Helsteni kõige tuntuma raamatuga ka Eesti lugejale, nii nagu tegelikult ka kõikjal Skandinaavias on Tommy Helsteni raamatud leidnud väga suurt ja head vastukaja. Mis sa arvad, miks Tommy Helsteni raamatud võiksid Eesti inimest kõnetada?
No esiteks on ta soome-rootslane või rootsi-soomlane, ma ei tea, mis pidi ta on, aga põhimõtteliselt on temas osakega soomlast, mis on ju meie kultuurile ikkagi nagu lähedane ja ta elab Soomes. Et küllab ta mõistab nagu sellist põhjamaist kinnisust ja neid probleeme, mis on nagu seda kinnisust ka nagu põhjustanud. Aga teine põhjus, miks ta on nii populaarne ka väga mittekristlike inimeste hulgas on see, et ta räägib nii elulistel teemadel ja tema raamatud noh, ei ole nagu sellised süüdistavad. Ma ei vihjasin millelegi ja ma ei ütle, et mingid raamatud peaksid olema süüdistavad, aga küllab ta on siis lihtsalt nagu nii inimlik ja ise nii siiras, sest ta räägib ju väga palju oma kogemustest.
Just, ja ta on ka ise selles raamatus ühel ja teisel viisil andnud märku, et ainest selleks raamatuks ja üldse oma kirjutistele ja oma ka avalikele esinemistele on ta saanud nii ise enda kui ka oma patsientide eludest. Kokkuvõtteks võib öelda, et see on eneseabi raamat, aga eneseabi raamat selle kõige paremas tähenduses. Mina julgeks küll niimoodi öelda. Miks see ka kõnetab eestlasi, samamoodi nagu see kõnetab soomlasi, nagu on öeldud tema kohta, et üldse kõiki Skandinaavia maa inimesi, aga eriti just soomlasi, on see, et ta väga tugevalt räägib ka alkoholismist ja selle mõjudest inimestele. Ja see ei ole nagu selline lihtsalt, et alkoholism, paha ja võt näed, kui raske. Ühesõnaga, see ei ole mingi selline hala, vaid ta läheneb sellele teemale väga huvitavalt ja püüab eelkõige siis just aidata inimesi, kes on ühel või teisel viisil selle raske haigusega ja ütleks lausa katkuga meie maades kokku puutunud. On ju see Soomes sama valus probleem, kui see on Eestis.
Sa mainisid siin ennem, et see on justkui nagu eneseabi raamat, et mina ei leia ka midagi halba nii-öelda eneseabis. Võib-olla see termin on vähe sellise maiguga või ma ei tea, teatud inimesed ütled, et milleks on.
Ja see on ilmselt sellepärast, et umbes, et sa loed raamatud, kuidas leida aega või sa loed raamatud, kuidas olla siiras. Noh, tänapäeval on ka selliseid raamatud, aga no, see juba see probleemi või selle küsimuse püstitus on nagu minu mõelest naeruväärne täiesti, et kas ma pean õppima olema siiras, et minu mõelest see läheb tagasi nii tugevalt inimese olemuse juurde, et sa peaksid ilmselt oma elu puhastama mingist sellest kaasaja rämpsust, et leida uuesti see siiras inimene enda sees ülesse. No, et see ei ole asi, mida sa pead õppima, et sa õpid ära tehnika ja nüüd sa oledki siiras inimene valmis. Et minust see on tõesti naeruväärne.
No ma ei tea.
Kui me räägime eneseabist.
Ja, no mina arvan, et kui iga asi, mis aitab inimest, et mina arvan, see tuleb ikkagi inimesele kasuks ja minu meelest piibel näiteks on väga eneseabi raamat ja õpik, sellepärast, et kui meil ei oleks piiblit, siis me ei oskaks nagu üldse orienteeruda, me ei tuleks üldse oma eluga toime. Et selles mõttes me ei kardaks seda väljandit.
Ja Tommy Helsten kirjutabki elust, kirjutab nendest asjadest, mis on inimestel raskuseks ja tulles nüüd selle raamatu pealkirja juurde Jõe hobu elutoas, paljastame siis nüüd ära neile, kes ei ole seda raamatut lugenud, et mis see Jõe hobu siis on?
Nagu sa tead, inimesed tegelikult loevad ka raamatutest erinevaid asja välja. Et võibolla see minu aru saame ei ole üldse see, mida, kuidas sina asjast aru said. Aga mina sain asjast niimoodi aru, et see Jõe hobu, kes seal elutoas või ükskõik millises toas ta siis nüüd on, on see suhtumine, et kõik, mis toimub koduseinte vahel, sellest me väljapoole ei räägi. See, kui kodus keegi on alkohoolik ja mida ta seal teeb ja kuidas see olukord on, et see on nagu see peresisene saladus, mida ei tohi nagu üldse kuidagi väljapoole peegeldada, ehk siis kõik see negatiivne ja siukene halb elu, et see tuleb nagu enese sisse nagu ära peita ja siis tulevad sealt nagu tulemused, millest me tõenäoliselt hiljem räägime.
Jah, nii et siin raamatus ei räägita, et keegi päriselt kasvatab ühte looma endal kodustes tingimustes, vaid pealkirja puhul on tegu metafooriga, mis siis tahab öelda seda, et igas perekonnas võib olla probleeme ja kui perekonnas on mõni tõesti selline mitte lihtsalt ajutine raskus, vaid üks täiesti tõsine probleem, mis väga negatiivselt mõjutab kõiki selle pereliikmeid, siis seda nimetataksegi, et noh, meil on siin elutoas elab üks jõehobu ja me katsume me siis kõhu sisse tõmmata ja püüda temast mööda käia teda võimalikult vähe häirida, sest muidu mine tea kukub veel märatsema ja siis läheb meie olukord veel halvemaks. Otsesõnu ja autor viitabki selles raamatus just alkoholismile, et kui on alkohoolik peres, et siis noh, ilmselge on, võibolla ei ole seda tarvis välja öelda, aga et tegelikult kõik kannatavad selle üle. Ja kui mõelda, siis need, kes on kasvanud alkohooliku peres, nende jaoks on isegi mingid sellised tavalised olmehääled võivad tuua esile mingid mälestusi. Näiteks kui Anneli, sellel ajal, kui mina siin oma pikka monoloogi pean, sa võibolla oleksid minu poole küljega ja võtaksid oma käekotist veepudeli, et lonksu vett võtta, siis kui mina oleks selle Jõe hobuga oma elus kokku puutunud, siis minu jaoks see korgi keeramise hääl, ma ei pööraks sellele tähelepanugi, aga minu jaoks see võibolla toob mõttesse selle, et ahah, isa on teises toas, laua jala taha peidetud pudelist, ta nüüd rüüpab, seda arvab, et keegi sellest aru ei saa, keegi ei kuule, keegi ei näe, keegi ei tea ja seda tuleb sama targa näoga tuppa tagasi ja ei arva, et kõik saavad lõhnast juba või sellest häälest juba aru, et mida ta seal teises toas tegi. Võt see on see Jõe hobu, millest siis autor räägib ja kui see väga tabavalt ka ütleb, ta ei ole nii-öelda suu peale kukkunud, ta ütleb, et elutoas võib olla ka teisi loomi. Ja siis toob siin välja mingid sellised kitsarinnalised usufanaatikud ja nii edasi, et eks me sellest saame ka tänases saates veel rääkida.
Raamatutund.
ma arvan, et täna võiksime rääkida või vähemalt puudutada ka selle alkoholismi teema kõrval ka perevägivalda, sest tegelikult ei olegi nagu suurt vahet, mis see teema konkreetselt seal kodus on, mis koduseinte vahele nagu varjatuks jääb, et see tulemus nagu pereliikmetele on tegelikult üsnagi sarnane, sellest välja poole ei räägita, pereliikmed ise nagu tavaliselt abi ei otsi, sest nad ju ei räägi, eks ole teistele sellest probleemist ja esiteks on ära keelatud ja teiseks enamasti käib sellega kaasas ju ka häbi tunne, et kuidas minu peres siis niimoodi toimub, kui ometi võibolla välja poole paistab see perekond nagu ideaalne ja super perekond. Ja mis iganes võivad need probleemid nagu seal olla, nagu sa ise, Margit, ennem ütlesid, et võib ka näiteks uimastite probleem olla, et ma arvan, et see on nagu väga, väga keeruline olukord perele, kes selles situatsioonis parasjagu on.
Ja siin kohal ka üks esimene pikem ettelugemine sellest raamatust. Lisaks alkoholile on soomlased väheaval õppinud tarvitama teisigi uimasteid. Üldised on rahustid. Neid kasutatakse palju rohkem, kui ette kujutada võiks. Sõltuvust pole kerge tuvastada, sest nende tarvitamine ei seostu selgete väliste tunnustega, nagu see on alkoholi kasutamise puhul. Puudub oksendamine, tuikumine, lõhn, kõnehäired. Tihti määrab arst rahustid ja see, mida arst on määranud, on õige ning püha. Mitmed psüühilised vaevad on meil nii üldised, et keegi ei suuda nende jätkuvat kordumist kuulata. Arst lahendab asja nõtkelt ja osavalt rahusteid välja kirjutades. Tihti on kliendi ahistus pikaajalise joomistsükli tagajärg. Kui arst määrab rahustid, on see suur teene alkoholismile. Toibumisperiood pikeneb tunduvalt. Klient mõistab peagi, et ravimid on suurepärane pohmellirohi või ka alkoholi aseaine, kui seda parajasti käepärast ei ole. Kujuneb välja eriti raskete tagajärgedega kaksiksõltuvus, inimeses summeeruvad ravimite ja alkoholimõjud. Paljud alkohoolikud on surnud, olles purjus päi kasutanud ravimeid, unustades, et eelmisest tabletiannusest pole kuigi palju aega möödunud. Uimastite kättesaadavus Euroopas paraneb üha, siinsed turud pakuvad vahendajatele suurt huvi. Avanev ida võib anda ette arvamatuid tagajärgi. Uimastid on ka kofeiin ja nikotiin. Kofeiini sõltuvust saab määrata, loobudes kohvi kasutamisest hommikul. Kui sõltuvus on olemas, ilmnevad juba keskpäeval peavalu ja rahutus. Nikotiini sõltuvusest kõnelevad rahutus, keskendumisvõime nõrgenemine, peavalud ja unetus, kui suitsetamise korrapärasus on takistatud või selleks puuduvad võimalused. Olen siiani kõnelenud uimasti sõltuvusest ja eeskätt alkoholismist. Selle kohta kasutavad ameeriklased terminit keemiline sõltuvus. Uimastina võib käsitleda teisigi ilminguid kõnes olnud ilmingute kõrval. Tegelikult võib uimastiks pidada üks kõik millist asja või ilmingut, mis sisaldab inimesele taevalike lubadusi. Mida ma sellel mõtlen? Nimelt seda, et igasugune ilming või aine, mis mõjub inimesel meeleolu tõstvana, võib kujuneda uimastiks. Uimastite kasutamise eesmärk on mõjutada ja korraldada tundeelu. Nende abil püütakse võimendada tundeid, mida on kogetud positiivseina. Uimastid loovad illusiooni elu kontrolli all hoidmise võimalikkusest, et inimene on selleks võimeline. Samuti pakuvad need lühivastuseid elu majesteedi esitatavatele suurtele ja rasketele küsimustele. Nende ahvatlusvõime rajaneb just sellel. Millistest uimastitest on siin kohal juttu? Üldisemad on töö, seks, toit, õnnemängud, jutumärkides usk, teadmised ja omistamine. Mittemateriaalsed uimastid nagu töö, seks ja õnnemängud võivad kanda ka protsessi või rituaal uimastite nime. Teadmine, jutumärkides usk ja omistamine on see vastu sunduslik takerdumine vägevusse haigestumises. Ja siis järgneb ka pikem kirjeldus, kus üks haaval kõikid neid uimasteid läbi võetakse ja tõesti väga huvitav ja silmi avav kirjeldus. Üks asi on neid probleeme märgata ja neid, neile nimi panna. Teine asi on ka nende tagajärgedega kokku puutumine. Ütleme need inimesed, kes on mitte ainult ise selle sõltuvuse orjad, vaid ka kõik need lähedased, kes tänu sellele sõltuvuses olevale inimesele ju kannatavad.
Tommy Helsten räägib selles raamatus oma kogemusest eelkõige, aga ka nendest kogemustest, mis, millega nagu inimesed on tulnud tema juurde rääkima. Ja ta räägib sellest, et enamasti need pereliikmed on nagu hästi nagu alla surutud sellepärast, et nad ei ole saanud kellegagi rääkida oma murest, sest nii nagu siin eelpool ka juttu oli, siis on tavaliselt see olnud nagu niisugune perekondlik vaikimisi kokkuleppe, et me pereasjadest välja pole nagu ei räägi ja seetõttu on pereliikmed selle kõik nagu enese sisse külvanud või enese sisse nagu ära peitnud. Ja tulemuseks on siis enamasti olnud see, et see inimene, kes siis oma sellest kodust lahkub, kui ta on täis kasvanud, siis ta on selline tuim või selline uimane. Ehk siis ta nagu vaatab elu kõrvalseisjana, et ta ei oska elust rõõmu tunda, ta ei oska olla nagu elus eneses või olla nagu aktiivne osaleda, vaid ta ongi nagu vaatab oma elu just kui nagu kellegi teise elu. Ja see on suur probleem, mis on loomulikult see ongi suur probleem, sest kui sa ei saa nagu olla kohal, eks ole, oma elus, et siis tegelikult, noh, kelle elu see siis on, on ju. Ja seal ta siis analüüsibki, et miks selline asi üldse on ja kuidas selle siis üldse lahti saada. Ja minu jaoks oli nagu see raamat selles mõttes oli küll silmi avav, et ma olin nagu, noh, oma elus kuidagi hakkasid mingisugused seosed tekema, kui ma hakkasin seda raamatut lugema ja mõtlesin, et huvitav küll, et mina nagu noorena ma mäletan ka ennast, et ma olin ikkagi üsna niukene tuim või kuidas nagu öelda, et ka tundus nagu, et ei olnud nagu päris kodus igakord. Muidugi siis, kui ma Jumalaga kohtusin, see olukord muutus, aga isegi Jumalaga kohtudes alati kõik asjad ju ei laheneks, oleme ju kogu aeg oleme teel ja ka isegi kui me Jumalaga koos oma teed käime, ka siis me ikkagi ju õpime ja areneme iga päev, mis on normaalne. Ja sellepärast ma arvan, et seda raamatut lugeda on ikkagi, ma arvan, et praktiliselt iga ühele väga nagu silmi avav.
Üks teema, mis kohe mu tähelepanu pälvis siin raamatus, on üks nendest uimasti sõltuvustest, mida autor mainis ja mille kohta eelnevalt ma natuke ka ette lugesin, aga uimasti sõltuvus, mitte siis ütleme mingi narkootilise aine näol, vaid loeksin ette sellise katkendi, kus autor räägib usu uimastamisest ja mitte see, et usk on uimastatud meie sees, vaid et inimene käitub kui mingi selline usu uimastaja, ehk et ta on tegelikult kitsarinnaline, aga ta käib oma usuga kõikidele oma lähedastele peale ja see on selline süüdistav käitumine, kunagi pole piisavalt hästi, inimene just kui noh, väliselt ja enda arvates tahab olla püha ja tahab Jumalat teenida, aga tegelikult ta on üks paras jõeobu, kes tammub elutoas ja lõppkokkuvõttes teeb kasuasemel väga palju kahju. Usu uimastamine on teadmistega uimastamise lähedane sugulane. Ma ei kõnele niisugusest usklikusest, mis toetab inimese kasvu teel elu mõtte leidmisele ja enese tunnetamisele looduse osana. Usu uimastamine tähendab kõige inimliku eitamist ja silmade sulgemist kõige niisuguse ees. Selle sisu on täiuslikkuse nõue. Inimene maa peal võib teada täiuslikult, olla täiuslik, toimida täiuslikult. Iseloomulikult on samuti moraalinõuded armu ja andeks andmise arvel. Kohtame käsumeelsust, teiste inimeste patususe mõõtmist ja see võib areneda selleni, et teatakse, kes pääseb taevasse ja kes läheb põrgusse. Tuntakse ainuõiget taevateed. See on ilmutatud ainult meie usule. Kõik ülejäänud ekslevad pimeduses ning neile on vaja evangeeliumi kuulutada. Usu uimastamine tähendab, et kõik inimlik lastakse läbi eksimatuks tunnistatud, jutumärkides usulise aparatuuri filtri. Kõigel on varjatud tähendus, seda tajuvad ainult pääste teele keskendunud nii-öelda õiged. Tulemus on kitsas mõttemaailm, mis ei talu originaalitsemist. suurim vaenlane on reaalsus ja selle tõrjumiseks on kasutusel Jumala ning kuradiga hirmutamine, piibli kitsas ja tähtäheline tõlgendamine isepäiste kammitsemiseks. Niisugune kitsarinnalisus annab väikese usulahu liikmeile turvatunde, sest kõik on täpselt kontrollitav. Teatakse, mis on patt, milline on õige õpetus, millal tuleb maailma lõpp ja kelle tee viib taevasse, kellel seisab ees põrgutee. Sellised turvalisuse eest tuleb maksta kõrget hinda. Inimlikud vajadused on rahuldamata, kitsas mõttemaailm takistab läbi käimist nii-öelda tavaliste inimestega. Oma juhtide vastu on nad hämmastavalt ebakriitilised ning neid saab õigupoolest juhtida kuhu tahes. Rängimaid näiteid leiame lähiminevikus USA-st, kus terve kogudus viidi enese tapule. Äge usuimastus ei saa kesta pikka aega, sest see ei arvesta inimeste tunnete ja vajadustega. Järelilming on psüühilised häired. No see on üsna karm kirjeldus, Anneli, kuidas sulle tundub? Ja tegelikult selliseid inimesi ju elab meie keskel ja kes seda teab, kas me julgeme seda avalikult välja öelda, võibolla oleme me oma elus mingis etapis mõne teise inimesega oma probleemidest lähtuvalt käitunud ka kui usuuimastaja.
No mina võtaks selle usuuimastamise teema kokku nagu lühidalt ja minu jaoks või minu meelest on see nagu käsumeelne usk. Ehk siis, kui on olemas selline käskude ja keeldude kogumik, mille järgi peab nagu kogu aeg toimima ja elama ja kes nendele standarditele ei vasta, siis noh, järelikult need pole mingid usklikud, on ju. Selle põhjalt tegelikult saab inimestega nagu väga räigelt manipuleerida ja need, kes on võibolla natukene nagu nõrgemad väitlejad, või siis ei taha nii palju nagu õiendada ja vaielda, siis nemad võivad väga nagu haavatud saada ja eriti kui nad on noored usklikud, et nad ei julge nagu oma sellist jumala tunnetust nagu üldse nagu välja tuuagi, sellepärast kui sulle ikka nii-öelda peale lendab staasikas usklik ja ütleb sulle nii ja naa, on ju, siis sa mõtledki, et apikene, et ta on juba nii kaua jumala juures olnud, et ta kindlasti teab ju, et kuidas peab elama.
Jah, ja ütleme, kui sa oled juba kauem usus olnud, sa võibolla või tõenäolisemalt näed läbi selle ja suudad ennast kaitsta ja suudad nii-öelda tähelepanuta jätta sellised enda vastu heidetud nooled, aga tõepoolest, kui sa oled nooruskilik või kui nende noolte heitjaks on sinu jaoks väga autoriteetne inimene, siis need nooled võivad sihtmärgini jõuda ja tegelikult see võib teatavaks eluperioodiks mingid asjad meie elust lausa paigalt nihutada.
Mina arvan seda, et see on ainult tugev. Ma ei ütlegi, et ta on nagu 100% tugev, kellel on nagu hästi tugev personaalne suhe Jumalaga, et kes seisab ikkagi nagu selle suhte peal, mitte ta ei lase ennast heidutada sellest, mida keegi temast arvab või tuleb talle ütlema. Aga paratamatult me oleme ju üks kogukond, eks ole, et kui meil on inimesed meie ümber ja keegi tuleb sulle midagi ütlema või sa kuuled, keegi räägib sinust seljad, aga midagi loomulikult see puudutab. Ja minu mõelest kõige õudsam ongi see, kui kristlased nagu mõistavadki nagu kohut. Nad ütlevadki, et võt, õige usklik on see ja vale usklik on see ja sa ei oska üldse elada ja kas sa siis piiblit ei ole lugenud, siis lajatavad sulle 100 kirjakohta, on ju, mis ei puutu nagu tegelikult üldse sellel hetkel nagu asjasse. Et minu mõelest me peaksime kõik meelt parandama. Ja kui sa siin ennem ütlesid, et et võibolla oleme ka meie nagu seda teinud ja kellelegi öelnud, siis kindlasti. Kindlasti oleme. Ma arvan, et kes on patuta visaku esimesena kivi, eks ole, ma arvan, et keegi ei julgeks kätt tõsta, et me peame kõik meelt parandama.
Ja tegelikult, kui sellele veel tõsisemalt mõelda, siis kas me neid asju tehes ei astu ühte paati hoopiski vendade süüdistajaga ja me teame, kes see on, et kas me tõesti tahame teha vaenlase tööd oma mingi pühalikkuse giidi all. Et vahest jääb küll selline tunne mõne inimesega kas suheldes või ütleme, kui sa tajud, et sa oled kellegi konnasilmade peale astunud. Ma tajun, et kogu minu olemasolu just kui riivaks selle inimese pühaduse tunnet ja kas ma siis pean järeldama sellest, et sellel inimesel oleks püham ja parem elada, kui mind üldse ei oleks. ma ei taha küll nagu kedagi just kui häirida, aga see on ju nii absurdne mõttekäik ja ma mõtlen seda, et kuidas saab üks teine inimene häirida kellegi pühadust. See on minu mõelest täiesti võimatu. Pühadust või sellist jumala otsimist saab häirida ainult inimese enda lihalikus. Anneli, kui sulle tuleb üks inimene vastu, ütleb saalt hoor. No, mis sa teed selle peale? Kas sa lähed paanikasse, kas sa, ma ei tea, langed tagasi, muutud vihaseks, et näe, kuidas mulle öeldi? Ei, sa saad aru, et see on nagu ikka, täna tuli ikka väga madala lennuga see vaenlase nool, et siin ei ole isegi vaja kilpi tõstma hakata, sa lihtsalt astud eemale sellest noolest. Aga kui seda tead ainult sina ja Jumal, sul tõepoolest peaks sellises valdkonnas olema probleeme, siis tegelikult see on sinu enda tegelemine Jumala ees selle asjaga ei ole kellegi inimese asi tulla sulle ütlema seda. Nii et ühesõnaga asjad on ikkagi meile endale teada, mis, millega me peame tegelema ja kui miski seisab meie ja Jumala vahel, siis ei saa see olla ükski teine inimene, vaid ikkagi midagi, mis on meie enda sees. Noh, välja arvatud võibolla tõesti selline banaalne näide, et ma ei tea, teismeline tahab minna Jumala teenistusele ja tema uskmatu lapsevanem seisab ukse peal ees ja füüsiliselt ei lase teda läbi ja ütleb, et sa ei lähe täna. Et noh, see on see, et ta siis takistab, aga tegelikult isegi sellisel juhul ei saa see lapsevanem takistada, sest ütleme, meie suhe Jumalaga ei saa tunda mingit piire. Ja siis see teismeline võibolla sel päeval tõesti kirikusse ei ilmu, aga ta saab oma palvekambris Jumala poole läkitada väga kuumi palveid ja saab ikkagi Jumalat teenida.
Ma olen sinuga täiesti sama meelt, et ükski inimene ei saa tulla minu ja Jumala suhte vahele selles mõttes, et keegi arvab, et tema oleks nagu Jumala asemik ja tuleb mind õpetama või ütlema mulle, et sa seda õieti või seda valesti. Et kui minul on Jumalaga hea suhe, siis mis mõttes Jumal mulle ei saa seda öelda? Et mina lähtun nagu alati sellest, et kui Jumalale midagi ei meeldi, siis no mul on kõrvad peas, on ju, ma kuulen ju, et siis ta tuleb, ütleb mulle, tal ei ole vaja seda kedagi kolmandat isikut, et see tuleks noh, mingite hangudega nii piltlikult öeldes, on ju, et sõja, ma ei tea, kuidagi üles õhutatult, et nüüd tuleb sõdima mu vastu, et noh, seda ei ole ju vaja. Et Jumal saab mind ise kujundada ja ise õpetada ja vormida nii nagu vaja on. Minu mõelest meie kui kristlaste põhiprobleem on see, et me unustame ära armu, et me unustame ära selle, et me, kuidas me ise oleme armu saanud ja et me üldse oleme armu saanud, et üldse Jumal on meid jutule võtnud. Ja kui me kogu aeg nagu hoiaks seda nagu meeles, ma arvan, et me oleksime ka kaas kristlaste või üldse kaas inimeste suhtes nagu hulka armulisem.
Kui rääkida sellest, millest siin raamatus on juttu ja millest me oleme nüüd üsna pikalt arutlenud, ka selle nurga alt, et hea küll, et keegi ei saa tulla mulle ütlema asju, et eelkõige ma peaksin Jumala käest neid kuulma. Kas see võib ka kujuneda selliseks, et ma üldse mitte kunagi ei võtagi mitte ühtegi soovitust või sellist instruktsiooni vastu, sest ma suhtun niimoodi, et mis... Sina ei ole see, kes peab tulema mulle ütlema, küll Jumal ütleb mulle ise, mulle otse ühendus Jumalaga, kui ta tahab mulle midagi öelda. Ja on ju ka sellised inimesi ja me oleme kindlasti ise käitunud erinevates elusituatsioonides niimoodi, et me ei taha võtta kuulda head nõu ja ometigi sellest ju Piibel räägib päris palju. Me loeme Piibli lugudest, kuidas on toimunud nõu andmine. Esimesena meenub, Mooses võttis oma äia nõu kuulda. No need... Äia, ämma ja ütleme noorema sugupõlve vahelised suhted on nagu nii hästi sellised õrnad või ütleme tundlikud, aga siin tuli üks äi ja andis nõu, Mooses võttis seda nõu kuulda ja reaalselt olukord paraneski ja ta ütles seda, et see, mis sa teed, ei ole hea, et see oli ikkagi otse välja ütlemine, aga nähtavasti seda suudeti teha Võt niimoodi, et oli ka sellel noorel ja ilmselt tulisemal inimesel kõrvu seda kuulda ja nii, et ta nagu tahtis seda kuulda.
No küllab see oli armastuses öeldud, sest kui keegi tuleb, annab meile nõu armastuses, et loomulikult sa kuulad, et ma arvan, et see kõik ikkagi taandub suhtumisele, kuidas see teine inimene, kuidas ta tuleb sulle nõu andma, kuidas ta tuleb siin nii-öelda õpetama. Et noh, et ongi, et kui ta tuleb õpetama, on ju, siis tegelikult sa võid seda väga halvasti teha.
Targutama.
No mida iganes, jah.
Sest õpetada saab ju ka hästi.
Absoluutselt, jah. Ja nõuandjaid on ju alati vaja, et kui me loeme Piiblit, siis ikka on ju niimoodi, et seal on ju kordaminek ja edukus, kus on nagu palju nõuandjaid, et Jumala poolt antud palju nõuandjaid, eks ole.
Et ja, et kordaminek on seal... kus on palju nõuandjaid ja mitte siis niimoodi, et kõik muud, kui seletavad tee nii, teine ütleb, ei, tee hoopis nii, lõpuks ma ei tea, mis ma siis tegema pean, et ma arvan, sel hetkel sa pead kõik tajuma enda sees, et kas nendest kuuldud nõuannetest oli miski, mis on just minu jaoks või siis pigem õigem isegi on see, et aga mis minu südamest üles tõuseb ja siis kas need teiste öeldud nõuanded kinnitavad seda või annavad väga selgelt sulle teadmised, ei võt, nii ei pea kindlasti tegema nagu see inimene ütles, sest teinekord need erinevatelt inimestelt tulevad nõuanded võivad ju ka täiesti vastuolulised olla.
Raamatutund.
Me siin praegu Margitiga rääkisime seda, et nõuandjad ja nõuandmine on igati okei ja see on nagu positiivne nähtus ja väga palju tuleb sellest kasuks, aga miks me üldse sinna jutuni jõudsime oli see teema, et me rääkisime sellisest käsumeelsest usklikusest või usust, mis võib nagu lämmatada inimesi ümber ringi ja et kuidas nagu nende inimestega siis toime tulla.
Ja ma loeksin taas ühe katkendi siit raamatust ette, väga mõtlema panev jällegi ja see räägib sellistest tugevatest inimestest. No ühest küljest me tahame ju kõik olla tugevad või saada hakkama, sest ütleme, kui me oleme nõrgad, meil võib olla raskem kui olla tugev või ütleme, me kannatame rohkem. Aga samas toob Tommy Helsten siin järgnevas lõigus välja ka need ohud, mis võivad kaasneda selle tugev olemisega. Ja mulle meenub siin kohal üks, no natuke võibolla lihtsalt ilmestab seda juttu, üks tõesti sündinud lugu. Läksin ühele eakamale inimesele ühte pakki viima ja siis tema, kui ma tema oovi sõitsin, siis ta tuli kohe krapsti välja ja seni kuni mina autost jõudsin välja ronida, tema oli juba seal pagasniku juures hakkamas ja ma mõtlesin, et noh, et ma aitan inimesel siis kas või trepini selle asja kanda, aga tema aaras kohe sangast kinni ja ütles, et mis? Söönud inimene. Ehk et noh, et umbes mul on jõudu küll, et ei ole ma nii nõrgukene midagi. Aga ma usun, et järgmine lõik on meile paljudele, eriti kes me teeme nii palju ja oleme nii tublid, et selline väike enesesse vaatamise hetk ja mõtlema panev lõik. On inimesi, kes on haigestunud enda tugevusse. Ta peab olema pidevalt valvel ja ettevaatlik. Tema maailm on pidevas kokkuvarisemise ohus. Sellele peab ta ikka ja jälle vastu seisma. Sellised inimesed teavad kõike, oskavad kõike, haldavad kõike. Teadmisi kasutatakse ratsionaalselt kõige vastu, mis tundub ründavat turvalist kastisüsteemi. Loovus on ohtlik asi, millest tuleb hoiduda. Kaal on ainult mõistlikul ja mõistusepärasel, vaid see on usaldatav. See on teadmine, et oskamine ja suutmine muutuvad teatud mõttes uimastiks, mis blokeerivad tunded, loovuse ja intuitsiooni. Elu üle valitseja otsib nõrku inimesi. Ta teeb seda sellepärast, et nende läheduses säilib illusioon tema jõulisusest. Enda jõulisusse haigestunud naine astub abieluturule sõnatu kuulutusega. Kus sa oled nõrk mees, kes ei suuda kanda elu koormat, vaid soovid, et sind kantaks? Tule minu juurde. Ma tahan olla sinu tugev ema, kes kaitseb, varjab ja kannab vastutust sinu eest. Teiselt poolt võib läheneda just sellist kuulutust ootav mees. Ja kui kohtuvad kaks niisugust inimest, areneb protsess, mis kannab armumise nime. Just sel kombel algab enamik alkohoolikute abieludest. Kohtame selliseid inimesi hooldus- ja kasvatustöös, sotsiaaltöötajate ja meditsiinipersonali hulgas. Me kohtame neid seal, kus on võimalus valitseda, hallata ja kontrollida. Kohtame neid seal, kus on võimalik turvata ja aidata teisi. Abiandja klassi kuulumine võimaldab sissepääsu piirkonda, kus puudub nõrkus. Sellega liitub 2000 pikkune traditsioon, et niisugused inimesed kujunevad kiriku töötegijate hulgas. Koguduse töötegija asend tõstab ta inglisarnasesse olukorda, kus pole kohta nõrkusele ja puudustele. Esile tõuseb nõue. Olge täiuslikud, sest teie taevane isa on täiuslik. Ühekülgsemat ja ebainimlikumat tõlgendust on raske ette kujutada. No see on taas suhteliselt karm ja otse ütlemine ja loomulikult ei taha autor öelda sellega seda, et kõik need, kes kannavad mingeid koormaid või noh, juhtumisi on elukutse poolest, ma ei tea, hooldaja või põetaja, et nad on kohevad näed sellised. See on siiski lõik, mis on siit raamatu kontekstist hetkel esile toodud ja ma arvan kogu selle tervikpildi mõistmiseks ja täpselt kelle kohta see lõik käib, et selleks tuleks ikkagi raamat ise läbi lugeda. Aga kuidas Anneli tundub, kas tänapäeval on kogudustes palju selliseid inimesi, kes just nimelt sellise sündroomi all kannatavad selle nii-öelda negatiivses mõttes jõulise isiku sündroomi all?
Ma ei julgeks niimoodi väita. Mina arvan, et paljudel inimestel on hoopis nagu see vastupidine sündroom, et nad on nagu liiga madala enese hinnanguga ja nii kirikus kui ka väljapool kirikut, lihtsalt kui me inimesest üldiselt räägime, aga ma arvan, et usklike puhul pigem on ikkagi see nagu see teistpidi, ja, mis on ka väga negatiivne.
Aga jah, et selleks head kuulajad tuleb see raamat ise kätte võtta, et siis täpsemalt aru saada, kelle kohta see lõik käis ja me siin kohal tervitame kõiki meditsiinitöötajaid ja koguduse töötegijaid, oleme me isegi koguduse töötegijad, kes kannavad koormaid, aga ma arvan, et siin kohal on üks kontrollküsimus enda jaoks ka see, kas sa seisatud Jumala ees, et paluda temalt tugevust ja mitte ainult sellepärast, et sa saaksid veelgi rohkem vehkida igas tööd teha, vaid selleks, et sa reaalselt tajud oma enda nõrkust, abitust ja abitust selles mõttes, et sa saad aru, et kui Jumal sind ei aita, siis tegelikult sa võid küll teha palju tööd, aga kas see on efektiivne, kas see on parim? Sest näiteks, ma toon piltliku näite, Piibel ütleb, et need, kes teiste eest hoolitsevad, tehku seda armastusega või halastavast südamest. Sa võid inimesele toidu ette kanda väga erineval moel. Kusagilt nõukaaegsest filmist meenub, et viskad selle plekkausi talle lihtsalt ette, nii et see lobiselt loksab välja laua peale. Või siis see, et sa serveerid selle naeratusega, soovid inimesele head isu ja isegi kui see ei ole inimese lemmik söök, ta lihtsalt tahab seda süüa sellepärast, et sa oled selle nii meeldivalt tema ette toonud. asju saab ju teha väga erineval viisil. Või ütleme, kui sa kusagil leinestad ja saali koristaja juba lapiga su kõrval seisab, ootab, millal sa oma viimase suude ja ometi suhu paned, et noh, see on ju ääretult ebameeldiv. Aga samas saad ka teenida niimoodi, et sinu teenimist ei olegi väga palju näha ja inimene saab lihtsalt seda olukorda ja aega nautida.
Jah, ma arvan, et see kontroll küsimus peaks olema iga asja puhul, et miks sa seda teed, mida iganes sa teed, miks sa seda teed, mis sind motiveerib ja et kas see motivatsioon, kas see on nagu õigel alusel, kas see tuleb nagu sinu kristlikus südamest või on seal hoopis mingisugune inimlik konkurentsi tahe või vim või mida iganes. Ma arvan, et seda peaks kogu aeg küsima.
Ja siin kohal on väga paslik ära tuua selle raamatu autori Tommy Helsteni üks tsitaat, mis minu meelest vääriks küll täiesti ära raamimist ja seina peale panemist ja pidevalt endale meelde tuletamist. Ta on öelnud niimoodi, inimene on suurem kui tema sooritused ja saavutused. Tähtis pole mitte see, mida sa teed, vaid see, kes sa oled. Ja ma lisaks siia eelneva jutu kontekstis juurde ka, mitte mida sa teed, vaid kuidas sa teed.
Samas see küsimus, kes sa oled, see tihti lugu avaldub ikkagi läbi meie tegude?
Seda küll, et see on see igivana teema usu ja tegude kõrvutamisest ja sellest tegelikult, kui käsi käes need asjad käivad. Aga tõesti, et mis allikas see lähtub, kuidas sa seda teed, miks sa seda teed, ja eks see kõik saabki alguse sellest, et kes sa oled. On väga palju asju meie elus, mida me lihtsalt teeme, sest neid on tarvis teha neid asju. Siiski ma soovin, et meil kõigil oleks neid seisatamise hetki praegusest rohkem, kus me Jumala ees teeksime enda hinges inventuuri, et Jumal, miks ma käitun nii nagu ma käitun, miks ma täna teen seda, mida ma teen, miks ma võtan endale uusi asju või miks ma jätan mingid asjad tegemata. Jumal, kes ma olen sinus, luba mul teenida ja teha neid asju, mida ma teen sinu jõust, sinu viisil ja sinu südamega.
Ja kindlasti on abik see, kui lugeda see Tommy Helsteni raamat Jõehobu elutoas läbi, sest võib-olla on isegi selles raamatus peidus vastused.
Just nimelt ja lõpetuseks mainime ära ka selle, et Tommy Helstenil on eesti keeles tegelikult ilmunud päris palju raamatuid, kui vaid mõningaid nimetada, siis näiteks raamatud Elulaps, Kolmas võimalus, Peatu, oled juba kohal, Teadja, Olla lapsevanem, Võidujooks ajaga ja nii edasi. Ja need on siis Soome teoloogi kirjaniku terapeudi Tommy Helsteni eesti keeles ilmunud raamatud ja see on inimene, kes on ise väga rasketest asjadest elus läbi tulnud, aga kes ei ole tänu sellele mitte sulgunud, vaid on oma neid umbsõlmi lahti arutades jõudnud selleni, et kui ta mõne umbsõlme on lahti saanud, siis ta on saanud seda kogemust kasutada ka teiste inimeste abistamiseks. Ja selles mõttes ongi minu jaoks isiklikult, näiteks on selle inimese jutt või ka mõni nõuanne, hoopiski väärtuslikum, kes on ise need asjad läbi elanud, millest ta mulle tuleb nõu andma, kui see, kes on lihtsalt võib-olla palju õppinud või ehk ka lahtiste silmadega käinud elus ringi ja küllab saab selleltki inimeselt palju õppida, aga siiski hästi kõnekus on minu jaoks see, kui inimene on ise raskustest läbi tulnud ja siin raamatust aga üsna avameelselt räägib mitmestki oma elu seigast ja näiteks tema enda perekonnas oli ka suur alkoholismi probleem ja tema on just see nii-öelda jõeobuga kõrvuti elanud inimene. Aga tänasel päeval saab ta aidata teisi, kes on sarnases olukorras olnud ja ilmselgelt mitte sellest positsioonist, et ta on umbes pool lömastunud seal jõeobu külje all, vaid isegi kui ta on sellest jõeobust kannatada saanud, siis tänasel päeval saab ta siiski juba tervenenud inimesena aidata neid, kellel on hetkel selles mõttes raske. Nii et kokkuvõtteks musun võime öelda, et soovitame teile Tommy Helsteni raamatut Jõehobu elutoas ja see on selle autori kõige tuntum raamat algselt kirjutatud aastal 1991 või 92 eesti keeles ka mitmel korral välja antud. Räägib konkreetseid lugusid teiste inimeste eludest, enda elust ja räägib sellest, kuidas võimalikult hästi nendest halbadest mõjudest oma elus vabaneda. See oli saade Raamatutund ja tänases saates olid Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Jälle kuulmiseni!
Broken land, the wells have never run dry. Hear no frozen place, the herds are left to cry. But if we live in shame, all that can grow is pain, filling our hearts and minds to hide you from ourselves. The calling voice is clear to one and all. To be on our guard and ready for the fall. So why do we stand tonight, lost in the dead of night, hearing the distant voices?
raamatutund.